слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной сёння Зенон Пазняк. Добры дзень, Зенон Станіславович.
Добры дзень.
Зенон Станіславович, вельмі шмат шуму нарабіла ваша заява пра акупацыю Беларусі. Афіцыйна, прынамсі, людзьмі, якія называюцца беларускай уладай, гэта называецца падрыхтоўкай да вучэння, вучэннямі, у прынцыпе, у свеце ў большасці, я думаю, гэта ўспрымаецца як вучэнні. Чаму у вас гэтым разам думка, што вучэнні, якія, ў прынцыпе, кожны некалькі гадоў адбываюцца, дастаткова масавыя, часам як захад, напрыклад, гэтым разам скончыцца зусім інакш акупацыя, і што гэтыя войскі ў Беларусі застануцца.
Гаварыць можна, што хочаш. То, што гэта названа вучэннямі, гэта мяне адсутнасці. Акупацыя з'яўляецца увод узброеных сіл у другую краіну у інтарэсах акупантаў. І тут мае вялікае значэнне ў міжнародным праве, у якім стане знаходзіцца ўлада, у якую ўводзяцца войскі. Так от, калі ўлада легітымная, то могуць быць розныя віды акупацыі. Можа быць па дамоўленасці, можа быць пасляваенная акупацыя, можа быць на нейкі тэрмін, нават увядзенне нейкіх войскаў-ваенных базаў. Гэта таксама віды акупацыі. Вось то, што здарылася ў Беларусі, гэта тыповая акупацыя. Па-першае, рэжым з'яўляецца нелегітымным. І таму ён не мае ніякого права распараджацца лёсам нацыі. І гэта першае. Па-другое, гэты рэжым з'яўляецца рэжымам унутранай акупацыі. Гэта значыць, што 27 гадоў назад Масква паставіла свайго стаўніка, яна поўнасцю яго кантралюе. Яна кантралюе яго палітыку, яна мае на яго ўплывы і палітычныя, і эканамічныя. Яна дамаглася прыняцца адпаведных законаў у свой інтарэс. Напрыклад, грамадзяне Расіі маюць пэўныя правы ў Беларусі. Но, напрыклад, грамадзяне Расіі могуць займаць пасады нават у ваенных структурах Беларусі. І так далей. І гэты рэжым праводзіў палітыку цалкам у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Гэта і закрыццё школ, гэта і мова. Это и экономика шмат что. И вот в этой ситуации те учения, которые проходили и в 17-м году, и в 21-м году, и раньше, они не имеют никакой потребы для нашей страны. Это перманентная оккупация. Это все учения, которые проходили, когда уводились в войски у Беларусь. Завсёды белорусы дельми не покоились. Таму што няма ніякіх гарантый, што яны могуць застацца, што яны могуць уплываць. А гэта была дэманстрацыя. Дэманстрацыя таго, што вы не дзяржава, што мы што хочам, то і робім. І той чалавек, які вамі фактычна не выбраны, які сфальшываў выбары, і ён вырашае пад нашым ціскам нашае пытанне. Так вот, цяпер найбольш небяспечна, таму што, па-першае, гэтае вучэнне не былі запланаваны. Ряды імгненна з'явіліся ў выніку з абставінамі. Гэта першы. Па-другое, велізарная армада войск уводзіцца. Яны размаркоўваюцца па ўсёй Беларусі, не толькі на палігонах, а і ўздоўж украінскай мяжы. Акрамя таго, выкарыстаны цяжкі момент у адносінах з Украінай, таму што уся грамадская думка і міжнародная думка накіравана на Україну.
Так я хотів би змінити, удакладніць одну момент, один момент. Якраз таки у гэтай вайні нерву, паміж, умовно кажучи, Заходом з Україною і Росією, і тлумачыцца многім якраз вось гэтае размяшчэнне, ну, прынамсі, называецца як часовым, так, гэтых войскаў. Просто каб напалохаць, каб прымусіць Захад пайсці нейкія саступкі, каб Байден сеў за стол перамоваў з Пуціным, дамовіўся пра нешта, каб паабяцаў, што не будзе пашырэння НАТО, не будзе ніякага ўплыву Амерыкі.
Значыць, гэты элемент ёсць. Канешна, гэты элемент ёсць, але не забывайце, што Пуцін выставіў ультыматумы Захаду, якія Захад не мог прыняць. Звычайна, такія ультыматумы выставляюцца тады, калі рыхтуецца вайна. Ультыматум такі робіцца, што не можа прыняць яго. Значыць, все, ага, не прынялі ультыматум, то мы зробім сваю справу. І от Пуцін сказаў, што яго будзе моцны адказ на гэта. І починає стягувати войски, йде пропаганда у СМІ, вокруг України, нагнітається обстановка. А тим часом тихо, спокійно, велізарна армада військ, навіть з далекого сходу, перекидується на Білорусь, займають усі ключові посади, ключові моменти на території, і ніхто про це не говорить. А це і є моцний відказ Путіна. Фактично, а білоруська територія зараз під контролем російського війська. І фактично, гети, акти, які відбулися, це фактично свідчення того, що вже реально, поки реально гети війська є. І Лукашенко нічого не може зробити, це елементарно. То реально гети війська присутнічають, і реально гети білоруський балкон знаходиться у руках Путіна. Гэтыя войскі можуть бути частково виведені, застануться певні бази, застануться некі контингенти, але вже, як кажуть, цнатливості нема. Все, гэта вже окупація, у любы час гэтыя войскі можуть вернутися, навіть достатково тих, щоб вони застануться, і наладять контроль над предприємствами, і не так буде цей контроль. Больш того, коли усникнуть які-небудь демократичні рухи в Білорусі, допустим, ці войски будуть пущені у ход. По такому принципу була окупована Прибалтика. Тобто тут більш гострий момент. У Прибалтиці домоглися большевики, що там свої воєнні бази зробили. Ну, коли моцна країна з моцним військом робить у маленькій країні воєнну базу, яка фактично війська не має, це окупація. І от вони використали балтійських комуністів, зробили вибори, сфальсифікували, тому що вибори були недемократичні. І це Верховні Совети Прибалтик прийняли рішення, що не виходять у Совєтський Союз. І от питання, які відносини з Заходом? І от Захід, по от тих критеріях, про яких я говорив, що нелегітимна була влада, недемократично вибрана, вона під тиском була. І це окупація, і ніхто не признав реальність бути Балтійської країни у вищий Совєтський Союз.
А що, на вашу думку, сьогодні, чому Путін на такий крок, у принципі, пішов? Тому що ви самі казали, що 27 років Лукашенко цілком залежить від Москви. Тоді навошта йти на такий крок, який може, в принципі, потенційно викликати і сніки санкції, коли ці війська застануться, звісно, після 9 місяців, це називається максимум 9 місяців, про нам сьогодні скрито. Що він здобудзе гэтым, калі, в принципі, і так Смоленск, яны самі кажуць, узняць самолёт, і Лукашенко казав, далеціць да мяжы з Польшай за пару хвілінаў.
Да, не, справа не тым. Я же міжнародне законодавство, я же формальності певне. І тут то, що зробив Путін, гэта, я скажу, достатково зроблена, ну, нечакана для Заходу і достатково професійна. Вони зробили великі шум вакол України. І Путіну нападати на Україну, в'язнути в цю війну, це вельми ризиковано. Я не думаю, що вони її в'яжуться. Але під цей шум вони зайняли білоруський балкон. Це вже зовсім друга ситуація. Це війська не в Смоленську. Вони будуть стояти за Бугом. Вони будуть стояти коло Городні. Їхня стратегічна авіація вже введена в Білорусь. І вона буде тут. Це тиск на увесь Захад і на Україну. А на Україну, коли тут будуть війська, ми покинуть тут прямо війська, це буде політика по розвалі України знутри. Ну, ми ж ведаємо російську політику. Це вся агентура, це будуть використані певні моменти, певні люди, які співпрацьовують з Росією, будуть пущені великі гроші на подкуп. У Росії шмат таких грошей, це на заходних політиків з потрохами купляє. І ось цей тиск з усіх боків, окружена Росія і окружена Україна, цей тиск буде використано на розвал України. І це та сама політика, яку проводив урад Екатерини. Екатерина II, коли розвалювали Річ Посполітою, робила докладно те саме. І це торгається конфедерація зникла, це війська запросили, і це парламент у Гродні, Сейм окружили за всіх боків, чекали по культурне рішення. Це та сама політика. Це стандарти, які випрацьовані російською імперією. І Захід у цьому сенсі, ну, не хочется уживать в острых слов, но это просто инфантильная политика. Это просто не бачить реально. Вот они реально не бачат, а бачат то, что им говорится. Ну, реально ж відбулася реальність, ви ж бачите, уже войски тут стратегічно.
Вчора ведеться, приймали з європейських депутатів, конгресмен американський, ну, принаймні, прийняли першу заяву, яка свідчить про те, що це може скінчитися окупація, але з іншого боку, у них нема підстави покуль що казати про такі речі, поскільки анонсовані ніякі вчені, війська мають повернутися пізніше в Росію. То на вашу думку, що повинен тоді Захід зараз на опосьоні робити, коли фактично це може реально бути блефами, ті військові можуть виїхати про місяць усе?
Навіть коли не об'єднуться, це окупація. Навіть об'єднуться, я не кажу, недільності вже немає. Ви що? Я не тут побляю, я не знаю, вже бази покинули, учебні центри. Все, це факт відбувся так, як з Казахстаном. Ну для чого робилася ця от операція в Казахстані? Зламали свой же статут, увели туди АДКБ и засвечили принцип, прецедент отбылся.
Что... Але они тлумачили, что это по статуте, потому что это террористичная погроза быцем бы исламистов, тому и не увозится.
Ну, добре, это не имеет никакого значения. Это внутреннее питание. По статуту только колледжнешная погроза повинна была уводиться войска ДКБ. Они были уведены. Вони були об'єднані і пішли назад. За цей час така повністю підначалена Москві. І відбувся прецедент, що гетеї войски фактично стали жандармом у СНД. Тепер вони можуть спокійно вводитися в будь-які країни, де почнуться некі там, ну, демократичні там перевороти і так далі. Тому гета нічого не означає, навіть коли над повністю навіть вийдеться вуз. Нічого не визначає, гетий факт окупації вже відбився. І яна єсть. Яна єсть, це зміниться вся політика. Тим більше, це докладно, що гетий війська повністю виведені не будуть. Вони залишаться. Ну, в учебні центри є. Будуть ще в учебні центри. А в учебні центри – це ширма для воєнних баз. І потім, ну, слухається, хай же Захід не робить вигляд, як кажуть, їх гвалтяться, а я не що. Як же це так? Ви ж бачите, що гетий Лукашенко, ви ж не признали його, він же нелегітимний. Не було ж виборів. Це не президент, це самозванець. І він повністю під контролем Путіна зараз знаходиться. І ви своїми санкціями його загнали туди. І говорить об тим, що є домови. Які домови? Які домови з терористом, які угробить свій народ? Ви ж бачите, ніякого права немає, ніяких законів. І об'явлено, що ніякі закони не діють. Нам не до закону, вони сказали. На які ви закони посилаєтеся? Відбувається окупація під претекстом, що бицем гетеє вчені. Вчені з ким? Це ж ваш сатрап, ваш халуй. Які зробить усе, які країн признав, не признав.
Ну, Славич, але що Захід може зробити, коли існує, коли Китай, Повночна Корея вже стільки десятиліть, де люди помирають від голоду, їдуть кору з дерева, де їх забивають там у концлагерах, і ніхто нічого не може зробити, ні президент Трамп не може зробити, ні Захід. Що у цьому сенсі може зробити сьогодні Європа, кабось, перешкодити, коли
десь вона відбувається? Корея, пробач, для Заходу Повночна Корея, коли так, ну, говорить, мав прост, чи не є, чи її нема.
Ну, але там ядерна зброя розпрацьовується.
Єдине, там є проблема з атомною зброєю. От. А для Європи Білорусь – це центральна країна. Це дуже важливий вузловий пункт. Це дуже важливий. І коли втратить цей балкон, це буде ще гірше, ніж втратить Україну. Ну, я не ведаю, не розуміти такі речі, ну, не ведаю, це треба бути, видать, депутатом Європарламенту і більше нічого. Ну, як це так? І тому ті держави, які все-таки зрозуміли, то зробили ось вчора чи позавчора свою заяву, ну, я кажу, слава їм, що все ж таки вони побачили, що відбувається. Методи вдіяння є, методи вдіяння перш за все на Росію. Це окупант. І коли вони говорять о тим, що буде моцний відказ, коли він пойде на Україну, от він забрав фактично Білорусь, зробіть моцний відказ. Зробіть моцний відказ. Він стягнув війська з усієї Росії. У Білорусь. Це огромна, і вони ще йдуть, це огромна армада, проте все йде таємниця. Ніхто не ведає, скільки це буде, там чигуночники повідомили, що буде 200 вагонів, це цілком можливо. От, тому то, що Захід не має ніяких можливостей, є ось такі можливості, вони об цьому заявляють, і приймайте, у них нема волі, нема рішучості, ось чого нема. І коли так буде далі, то повториться, як з фюрером. Тоє саме було. Докладно. Докладно. Хотіли його у ласках, зробили вигляд, що це не так, віддали судети, віддали Австрію і так далі. Так не можна обходитися з диктаторами, ворогами людства. Історія показує, що це по-другому треба обходитися. І тепер є ось така можливість. Ну, поглядіться, що відбувається, реальність. Не говорите об тим, що там СМІ, що він говорить. Мало що говорить Путін. Ви ж поглядіть, що сталося. І приймаєте рішення відповідно з цим. Я повторюю, втратити ось цей стратегічний балкон, який є в Білорусі, цю територію для Заходу, це на сьогоднішній день страшніше, ніж Україна.
Як ви лічите, які головні кроки ефективні мог би сьогодні зробити Заход, відкасуватися на те, що робить Путін у Білорусі?
Попередити Росію, зробити заяву об вивозі військ з Білорусі з підлеглої окупації, коли це не буде зроблено, прийняти ті моцні міри, про які я говорив Байден, Столтенберг і усі остатні, що в випадку нападу на Україну ми приймемо моцні міри. Так от, повинно бути ультиматум Росії вивести військ, бо це окупація країни Білорусі, і у випадку не виводу тих військ, дати певний термін, прийняти ті міри, які вони погрожають Путіну у випадку нападу на Україну.
Я хотів би ще звернутися до вчорашньої репліки Лукашенки у ваш адрес. Він сам сказав, що він ніколи не називає імені своїх опонентів, але навіть назвав кілька разів ваше ім'я. Ну, він якби зрозуміло, до кого це зворот кучить, до білорусів, так що не відбувається ніякої окупації, що ніякі звісті складу, про які ви заявляли, немагчимо просто, як би не трапили в Білорусь. Як ви самі реагували на таку заяву? Чому Вуглін про вас згадав? Здається, шмат годів. Ну, кілька разів було таке, але літерально так мельком, кажуть.
Я ніяк на це не реагую, тому що то, що він говорить, це свідчиться певних, як кажуть, його оцінках і так далі, але я не сприймаю це серйозно, тому що це не самостійний чоловік, по-перше, а по-друге, його слово нічого не значить. Я можу один із сказати, я гетого не казав. Вот. А чому він так виказався? Це все зауважили, що він оправдувався. Вот. Тому що він бачив, що та тайна операція, яку він з Путіним робить, тайний захоп Білорусі. Це ж таємно робилося під виглядом вченів і під треск об тим, що буде напад на Україну. Ось це маска сорвана, що гетто обнародовано. І гетто не стало ніяким там незауважним кроком. Моя заява, спосудилася. Більш того, у гетто ж час, от у гетто ж час, одночасно, коли я об это говорив, виступили і 10 країн. І вони, я лише самостійно прийшли до такої думки. Значить, гетто вже стало міжнародним інформацією. І у гетто ж час у американської дипломати у Нью-Йорку білоруської місії білоруським дипломатам зробили попередження, що коли буде напад на Україну з боку Білорусі, то будуть прийняти дуже жорсткі міри. Ми не відаємо конкретики, що було сказано, але було сказано, видать, здорово, тому що про гетто ж ось гетто самозванець про гетто так само говорив. Одним словом, він якби хотів дезавуювати мою заяву і перед насельництвом сказати, що нічого, тут просто вчення, то, що вже було весь час. І ошукати таким чином Захід, упокоїти, що аж деякі до нас претензії, ми просто вчення робимо, ми домовилися все. То він так повинен був сказати, і не думаю, що хто йому повірив, тому що маска скинута. І, як кажуть, наступний ход за Заходом, треба приймати міри. А з нашого боку, міри будуть, я закликав і казав, що білоруси можуть організуватися, і зараз один метод боротьби з окупацією – це збройна боротьба. Треба воювати з окупантами, треба їх нищити, треба їх виганяти. Інакше нічого не буде. Це показала історія Прибалтика. Треба змагатися з окупантами тими самими силами, тою самою зброєю, з якою ми вийшли. Я впевнений, що білоруси зможуть організуватися, і гетто відпор буде.
У сьогоднішній ситуації репресії у Білорусі видається, коли навіть за біло-чорно-білі шкарпетки або за ніки лайк у інстаграмі чи десь в іншій соціальній сітці садять на реальний термін. Ввогулі сама атмосфера заполохування така, що люди не здольні на гэта. Ну і по-друге, гэта так само збройне повстання, гэта вельмі моцнае слово ваше. Я думаю, что и нават ніводная краіна свету не падтрымала б такія слова, тому что гэта означае крывавы канфлікт, смерці, а ніхто гэтага не хоча в Европе, ні ў свеце.
Але гэта вайна. Акупація – це вайна, не ваша са зброя, гэта адзіным з акупантамі трэба змагацца таким чынам. Што датычыць запалоханых людзей? Знаеце, мы калі приводзілі слова аднаго паэта, вядомага расійскага, бежали трусливые грузины. Вот так грузины казали, трусливые убежали, а смелые застались. Вот так и в Беларуси. Одни наполохались, а другие не наполохались. И они затянулись и чекают моменту. И этот момент настал. Этот момент называется пора. Пора, треба змагаться с оккупантом.
Я хотел бы еще вас спытаться, вы сказали про то, что Лукашенко находится целиком под колпаком Путина, уже, в принципе, 27 годов под колпаком Москвы. Але тым не менш, нават калі вы казалі пра тое, што санкцыі супраць Беларусі кепска ўздзейнічаюць на сітуацыю, таму што штурхаюць Лукашэнку і саму Беларусі ў бок Пуціна, таму што немає іншага выхаду, гэта азначае, што ўсё-такі некае поле манёру ў яго ёсць. І хаця ён не прызнаецца светам і беларусам як легітымны кіраўнік дзяржавы, тым не менш ён кантралюе сітуацыю. І які, на вашу думку, ось у яго гэта вот поле манёру, так? Які інструменты, наколькі ён можа яшчэ штосьці сам вырашаць? Бо, ну, на вскидку, зрозуміло, що йому, як чоловіку, який помішаний на владі, як кажуть многі назиральники, експерти, йому не вигідно той самий, той самий контроль Москви над ним цілком.
Ну, він сам себе загнав тут зі своїм референдумом. От. Ну, що він може вирішати? Він може зробити так, що референдум не відбудеться. Або він відбудеться, але не проголосують за Конституцію. Это вельми тяжкий вибор для його, тому що якби не признання його ініціативи. Але з другого боку, він тоді виступає, каже: бачите, народ не захотів, щоб я відходив від політики. Народ хоче, щоб я був так, ну, така демагогія. Так що яке поле маневру його є, але вони всі ці маневри засновані на хлусні і на викручуванні. Вот. А довіру у народу вже нема. Уже, щоб він не казав, більшиня людей глядить і каже, ну хлутиш, хлутиш, вот, виходь, все. Тому йому залишився тільки певний час, невідомо який час, покрутитися, похлусити, попробувати, не як викрутитися, але будучи його марне, влада його кончиться. Для нас дуже важливо, щоб замість Лукашенка не прийшов ще гірше. Вот. Було гірше, прийшов інше. І це цілком можливо, оскільки путінський план, ось з Газпромом, з Бабарикою, все, він залишається. Він залишається дійничати, шмат людей не розбираються, думають, що аби не було Лукашенка, що це головне зло. Це в політиці називається непредрешенство, вирішення проблеми по першій прикметі. А вельми важна яка перспектива, який план, що буде після гэтага. Тому що розбурити можна все. А що після гэтага? Що ми побудуємо? Куди ми йдемо?
Ну, я розумію, що ви часто говорите про те, що Віктор Бабарик якби залежний від Росії, але глядіть, він другий год сидить у турмі. Уся ягоня команда або там у турмах, або виїхала за межу. Банк, яким він керував, Росія навіть не змогла оборонити. Зроблено було те, що захотів Лукашенко з гэтым банком. Это вогуле некая дзіўная сітуацыя, калі лічыць, што ён якбы, ну, не ведаю, ці выконваў загады Москвы, ці проста яго рыторыка была пра маскоўская паводле ўласнага жадання, то які сэнс ён мае цяпер для Расіі такая
асобная сітуацыя. Гэта сітуацыя класічная. Таму што Лукашэнка пастаўлены Москвой, ён залежыцца, ён вымушаны праводзіць пэўную палітыку, каб яго падтрымлівалі, каб давалі крэдыты. Здрада аплочваецца. Гэта Лукашэнка не першы такі. Во всім світі повно таких. От я приводив приклад з тим же Мушарафом, якого Америка купляла. Не знаю, посадили його чи ні. От. Тому це елементарно. Це оплачена зрада. І він має певне, ну, поле маневру. Конфлікти відбуваються. Лукашенко і Путін проводять антибілоруську політику. супраць выступае беларускі нацыянальны дэмакраты. Таму што мы разумеем, што гэта знішчэнне нашай дзяржавы. Вот канфлікт паміж гэтымі двума людзьмі і паміж беларускі нацыянальнай дэмакратыяй. Гэта адно. Другое, Пуцін мае свае інтарэсы, каб вернуць Савецкі Саюз. Вот чаму вельмі небяспечна эта акупацыя, таму што звыш задача Пуціна – вернуць Савецкі Саюз. Гэты балкон, гэты будзе часовая з'ява. Дык вось. Ён мае такія інтарэсы, а Лукашэнка мае інтарэсы захаваць сваю ўладу. Для яго гэта ідэя фікс. І ён выкарыстоўвае суверэнітэт усё, каб гэту ўладу захаваць. І такім чынам адбываецца канфлікт паміж Пуцінам і Лукашэнкам. З аднаго боку яны саюзнікі, саюзнікі крымінальныя, таму што адзін аднаго ціснуць. З другого боку яны адзін з адным супернікі Лукашэнка і Пуцін супернічаюць. На гэтым канфлікце паміж Лукашэнкам і Пуцінам будуецца таксама далейшая палітыка. І вот тое, што адбылося ў 20-м годзе, калі Пуцін падрыхтаваў прарасейскую апазіцію, мы ведаем 17-го года сочым за Бабарыкам. Мы ведаем, што ён выступаў у Імагуру на Фабрыцыуса. Мы ведаем, адкуль ён паядзіўся. Вы не думаеце, што КХП, БНФ, это там, як пішуць, там некія там сабраліся. Мы цудоўна, это депутаты незалежнасці. Мы ведаем, як рабілася эта палітыка. І вот паявляецца Бабарэйка. 20 год быў у Газпроме. Яго дарацца і намешнік у банку быў полковнік КГБ. Ну, ўжо адкрыта. І гэты вот аспект гэты, гэта ведаў Пуцін, ну, стаўлені. І ў выпадку, скажам, калі пакіраваліся справы такім чынам, што Лукашэнка не здолеў бы, скажам, супрацьстаяць, то прыйшло бы Бабарыка, а Бабарыка за паўгода знаў бы Беларусь. Все, былі б здадзены, кажуць, прамысловасць.
Ну, ведаце, гэта меркаванне публіцыстычнае.
Гэта не меркаванне, гэта яго словы. Гэта меркаванне, яго ўжо словы сталі цытатнікамі, то ўсё сказана і зафіксавана. Так што не трэба такое гаварыць. Не трэба гаварыць, перад нами тая палітыка, якая не з'яўляецца сённяшняя. Яна ўвесь час была ў рускіх такая. Мы добра ведаем, як яны дзейнічаюць.
Але гэта, Жанславіч, гэта таксама палітэкалагічны, палітэкалагічны.
І тое, што
беларускі палітык
в стадіі гэтага канфлікта Лукашэнка пасадзіў Бабарыку, гэта не значыць, што ён, так сказаць, на бок дэмакратычных сіл ці гэта было. Гэта канфлікт між імі. Ён усіх пасадзіў, таму што не пагражалі яго ўладай, і Пуцін змаўчаў. Пуцін бы, можа, не змаўчаў, калі б народ не выйшаў пад бел чырвона-белым сцягам. Гэта іх страшна напалохала.
Проста калі Пуцін кантралюе Лукашэнку настолькі, што можа акупаваць Беларусь, мне здаецца, што лагічна было, што ён таго Бабарыку мог бы выцягнуць, калі бы то ён, скажам, кіраваў ім. Але гэта, зноў жа, гэта спрэчка, якая вядзецца ўжо як бы не першы месяц. Я хацеў бы звярнуцца да рэферэндуму яшчэ. Мы ўжо пра яго згадалі.
Блытаваць бытавыя разважанні. Ёсць пэўныя правілы, ёсць пэўныя законы і міжнародныя, і хоч не хочаш, фармальнасць яны хочуць прытрымлівацца. Яны аб гэтым адкрыта гавораць. І я, як палітык, я кантактаваў з імі, я ведаю, што яны гавораць. Яны лічаць, што да, вот Лукашэнка ўсё, на... мы маглі б адразу забраць Беларусь, но Лукашэнка нелегітымны. Яны ж ведаюць, што такое ў міжнародным плане вось нелегітымны прэзідэнт. І таму для іх вельмі важна, каб было б, вот, каб забраць усю Беларусь, калі Пуцін паставіў пытанне вернуць Савецкі Саюз, вот, то вельмі важна, каб фармальна было ўсё окей. Каб быў бы...
Тады чаму яны не падтрымалі выбары 20-го года, калі Ціхановская сказалі, яна перамагла, а вы сёння вінавачваеце яе таму пра маскоўскую палітыцу, то што прасцей было б.
Адкуль у вас такія думкі, што перамагла? Это, ну, бытавая... Ну... Міжнародна-супольнасць юрыдычна, ніякіх выбараў у Беларусі не адбылося.
Выбары сфальсіфікаваныя, гэта факт, яны не прызнаныя, не сапраўдныя, але ў тым не менш, якбы сацыялагічны даследаванні грамадскасць паказвае, што яна як кандыдат пратэсту, яна ўсё ж такі набрала большасць. Не таму, што людзі хочуць, каб яна кіравала краінай, але проста як вось фігура, якая ўсяграе іншу асобу. Гэта
эмоцыі, якія палягаюць на тым, што масы людзей выйшлі супраць Лукашэнкі. І такім чынам фармальна быў падтрымку яе. Нема ніякой падставы гаварыць.
Ну, у Менску 20% за Лукашэнку, 70% за яе. Нема і гэта шмат дзе.
Паслухайце, вы можаце свае эмоцыі гаварыць, каму хочаш. У палітыцы...
Не эмоцыі, я вам цитую просто вылучаныя протоколы.
Не было выбараў у Беларусі, яны не прызнаныя Захадам, таму што яны сфальсіфікаваныя, таму што і не пакінута ніякіх дакументаў.
Згода, але Пуцін мог бы проста пайсці на такую ўлоўку, прызнаць гэтыя выбары, што яны адбыліся і што яны сфальсіфікаваныя. Ну,
знаеце што, мог бы ўсё зрабіць, скажам, але яны гэта не будуць рабіць, таму што яны руская ўлада і руская КГБ это даволі прафесійная структура. Яны абыгрываюць захад па ўсіх кампанентах. Это элементарныя рэчы, хто гэта назірае. Не трэба недацэньваць гэтых людзей. Яны у іх распрацованы ўжо хады і правілы, і таму гаварыць рабіць некія ляпсусы і некія памылкі ў міжнародным праве яны не хочуць. У іх дастаткова цярпення разлічыць сваю тактыку на некалькі гадоў наперад. А бытавы план жылі сённяшнім днём. Вот каб сёння зрабіў, вот не. Эта тактыка ідзе пастаянная. Тое, што адбываецца ў Беларусі рэпрэсіі, ну так, канешне, Лукашэнка псіхічна там ненармальны, ён помсціць усё рэпрэсіі, дзе зачышчаецца ўсё, ўсё беларускае, ўсё хоць трошкі свабоднае. Это падрыхтоўка акупацыі. Паслухайце. Это таму, каб не было то супраціву, пра які я кажу. Это цэлы год ідзе, і цэлы год у Москве это рыхтавалася. І на яго элементарна ўплываць, каб это зачысціць Беларусь поўнасю, каб, каб усе былі напалоханыя, і яны паўвайшлі, і гэтыя самыя зрадніки хлебам солью іх спатыкалі. Ну, вучыце гісторыю, урэшце рэшт. А не можна так гаварыць, на вашых вачах завязваюць, пасадзілі ў мяшок дзяржаву, завязваюць гэты мяшок, і вы яшчэ нешта будзеце гаварыць. Таму давайце кіравацца тымі правіламі, якія выпрацаваны гісторыяй, палітыкай, міжнародным правам і заканадаўствам, а не эмоцыямі.
Я хацеў бы яшчэ пытанне пра рэферэндум, мы пра яго згадвалі. Вы традыцыйна заклікаеце кожную кампанію выбарчую байкатаваць. Гэты рэферэндум ён ужо не прызнаецца і не будзе прызнаны заходнім светам, паколькі як бы ўлада нелегітымная і ў прынцыпе я не знаю, як назваць штаб Светланы Ціхановскай, ну, партнёры, апаненты, ну, всякім разе яны апаненты Лукашэнкі, яны заклікаюць прыходзіць рабіць там ставіць два крыжыкі, рабіць несапраўдным бюлетэнь, хаця таксама кажуць, што ён несапраўдны, што гэта проста як бы інструмент некім чынам стварыць турбулентнасць у палітычным плане, каб камісіі зноў пачалі, магчыма, некая памылка адбудзецца, і такім чынам для ўлады это створыць некую крызісную сітуацыю. Вы заклікаеце байкатаваць. Які сэнс сёння байкатаваць, калі гэта ўжо апрыёры будзе непрызнаная кампанія і непрызнаны вынік у любым выпадку?
Вы знаеце, Змітер, калі 150 разоў сказано, што 2 у 2 – 4, 2 у 2 – 4, і паяўляюцца людзі зноў, якія кажуць, 2 у 2 – 5, а ўсіх штук на пэўна 5, то гэта не ад таго, што гэта людзі тупы, а таго, што ў іх ёсць нейкі другі інтэрс. Вот так і тут. Элементарная справа. Створана фальсіфікацыйная машына, якая дзейнічае безадказна. І для гэтай фальсіфікацыйнай машыны трэба, каб людзі прыйшлі на галасаванне. Каб не прыйшлі, каб іх зафіксавалі ў спісках. Як яны галасуюць, не мае значэння, бо галасаванне тайнае. Ну, нічого не дакажуць, як людзі галасавалі. Ніхто гэта не праконтралюе. Мы ведаем, як гэта робіцца. І таму вельмі важна, каб прыйшлі людзі. Так вот, трэба, каб яны не прыйшлі. Бо калі яны не прыйдуць, то вельмі цяжка схаваць фальсіфікацыю. Яны могуць сказаць, 100% прыйшло. Неважна, это відавочна. Это зафіксуецца. І відавочна, і камеры, і ўсё. І вось тут абсалютна, ну, поўнасцю амаральная сітуацыя ў рэжыма. Тут ўжо ніякой логікі няма. Яны ўжо не могуць нішто гаварыць. То, што яны будуць гаварыць, што там прыйшло 100%, то это будзе паднята на смех. Это поўны крах. У гэтай...
Але ідэнтычна было два гады таму, ну, у 20-м годзе.
Не можна хадзіць
на такі... Датэрміновае галасаванне не было людзей ўвогуле на ўчастках, а яны абвесцілі, здаецца, колькі там, 40% ці больш, хаця на назіральнікі фіксавалі, што было 3 чалавека, яны казалі, было 130.
Захад не прызнаў, таму што это відавочная фальсіфікацыя. То, што не абвесяць вот, на цяперашні рэферэндум, дапустим, не пойдуць людзі, яны ўсё роўна скажуць, што прыйшло 100%. Але это поўны крах, это поўнае бессілія. Вот это трэба рабіць. Трэба мець гонар нацыянальны. Не хадзіце да крымінальнікаў, не хадзіце на сход нечасцівых. Чаго вы пойдзеце туды? Вас жа шукаюць. Ці вы пашлі, ці не вы не пашлі. Гонар нацыянальны маце, не хадзіце да этой банды. Вы ж яго не прызналі, чаго вы туды ходзіце? Элементарная речь, вот вы на гэтым аб'ядноўваецеся, а еще вам тут танки увалі самолетами. Тому эта вот позиция доказывания, что 2 у 2, 5, эти доказывают гэтые самые группники, ну это просто моральная позиция. Так, ну, так не можно себя поводить, але бачите, люди з ніяких причинів так себе поводять. Вони просто не відають, що робити. Тому що вони зайшли в тупик, вони вже вичерпані, вони все вже своє зробили. І залишаються, їм дали гроші, і вони ніяк існують, не знають, за що зачепитися. Вот. А позиції політичної, національних, заходячи з національних інтересів, їх нема. Їх нема, не відають, що робити. Я вже казав, кончиться ганебним крахом усієї тої групи, і полторає, і ще, не, як кажуть, невідомо, ці погодительні підслідства.
Ну, видається, все ж таки треба зазначити, що Ціхановська про незалежність Білорусі говорить літні щодня, що це найважливіше каштовності, що треба боронці. В тим ліку, здається, вчора була заява у сувязі так само за тими військами, за тими ученнями, що це абсолютно неприймально. Але і ще опошній пункт, ну, я хотів би...
Ну, я говорю про незалежність. Говорити можна, що хочеш. Є діяння, є факти, по гетим буде оцінюватися. І, до речі, от ця група людей, ми ж усіх відаємо. І подноготною многим знаємо, откуда вони, кажуть, почали свій ход. Так от, гети усе робить, але моральну відказність і юридичну несе Світлана Тихановська. Вона не веде, вона огучує. Але вона пішла на такий крок, вона пішла на гета. І її примусили, і вона зробила вибор. І відказувати і в історії, і юридично буде вона. А гети, може, і зліняються, кажуть, і втекуться, розумієте.
Я ще ж одне питання відкладаю, що задам, щоб люди зрозуміли. А що, на вашу думку, Тихановська робить таке, що свідчить про повну, скажімо, підпорядкованість Москві інтересам Путіна? Кальяна закликає у тим ліку там західних політиків не підтримувати владу і натискати в якому сенсі на Путіна?
Це інтереси Москви. Лукашенко змінить інтереси Москви. Вона постійно огучує про російську позицію, що ніяких питань, ми з Росією були і будемо, ми будемо мирно, ми мирні люди, ми не хочемо. Це таке дитяче інфантильне питання. Це от вовк з такою роззявленою пащою на тебе глядіться, а ми кажемо, що ну, ми будемо мирно, ми мирні люди, це от червона шапочка. Це, ну, так же не можна, в політиці це лепетання. Так же зовсім друга ситуація. І вона щиро це говорить на узровні 5-го класу. Ми ж чуємо всі її виказування. І що ми її будемо критикувати? Ми ж відаємо, хто вона, що її хвалять, як вміє так цієї ідеї огучує. Ну, питання таке, ви будете, так сказати, да, супроти Лукашенки, ми розуміємо, але ви будете з Росією, будете заховувати дружбу. Питання, а ДКБ застається? Далі, Митний Союз застається? СНД застається?
Знаєш, але це не є функція. Вона каже про те, що тільки нові вибори є цікаві.
Ні, це вона в політиці, пробачте. Вона не розуміє тоді зовсім, що вона робить. На цій речі повинен бути відказ. Тому що змінити Лукашенку і покинути це все, і всі довги, які Лукашенко набрав, народ же повинен віддавати. Це що? Це колоніальна політика. Це залишатися у той же парадигмі колоніальній, бути халуєм Росії і віддавати довги цього злочинці. Який понабирав тих довгів половину на крау, і ми відаємо, де вони є. Тому це не політика, це не національна політика, це не в інтересах білоруського народу. Коли ви робите політику за білоруську незалежність, за свободу, то ставте це питання таким чином. Треба змагатися з тими, які нас нищать, які це все зробили, які поставили цього Лукашенку. Ви хочете зняти Лукашенка, не другого поставити. Вот очень справа. Тому это ніякая не політика, это абсолютно промосковская такая, ну, колоніальний апендикс.
Опошній пункт нашої розмови. Я хотів би запитатися ось сам гэта вот факт референдуму, який Лукашенко обвестив, і гэта його заяви про некий там транзит, про всебілоруський народний сход. Гэта, на вашу думку, некая серйозна гісторія? Ці от які сенс у гэтаму сім? Ці він сапраўды збіраецца, скажем, пра стрыгады сысці, ён рыхтуе і думае, як з найменшымі стратамі это зрабіць, таму што все-таки ён разумее безвыхаднасць гэтай сітуацыі, хоча кантраляваць усё роўна сітуацыю. Або гэта все ж такі блеф такі разлічаны, каб просто прыцягнуць свой час. А можа нешта іншае?
Не треба переоцінювати Лукашенко. Лукашенко – це не гігант думки. Він трапив у тяжке становище, не ведає, що робити. І так по-колгасному, трохи по-дитячому, хоче зробити неку маніпуляцію, глядячи на Єлбаси. Ну, Єлбаси скандалився, йому стало не по собі. І зараз він вовремя не ведає, що робити. От, сподівається на війну. От зауважте, от такі люди – які були, ну, обділені в дитинстві, які психіка в порядку, І вони вельми добре себе відчувають у війні. Коли вони будуть командувати, робити, вони тут стратегії на полі, погони себе придумують, вони існуючі. Це, до речі, типова параноя з цими погонами. Ну, у подручника по психіатрії це є. Вот. Так от, я думаю, що один з аспектів, на який він сподівається, це війна. І про це говориться. Вот. Йому дасть тоді можливість ввести воєнне становище і референдум відмінити, ну і продовжити своє існування і так далі. Гэтым небезпека велика, що гэта супадає з путінською політикою, а з його психологією. Він загнав себе в кут, а виходу з цього не бачить. Війна могла бути виходом. І от вони обидва підпальщики війни. Будучи небезпека.
Дякую великі. Я нагадаю, що сьогодні моїм гостем був Зенон Пазняк. Ми гутарили про військове вучення, яке Зенон Пазняк, а так само, ну, уже і заміжні некоторі політики називаються окупація Білорусі, бо підготовка до окупації Білорусі. Ви глядели канал «Свобода Преміум». У празі для вас працював Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. –
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Што такое сябраваць па-беларуску? Гэта ведалі і ўмелі мае незабыўныя сябры, з якімі і цяпер, калі іх няма, я працягваю раіцца, на дапамогу якіх спадзяюся. Геннадзь Кулажанка быў першым у маім жыцці гарадскім хлопцам, які гаварыў па-беларуску. Ні з тэлеэкрану, ні са сцэны, ні для публікі, а проста ў жыцці. Ягоную мову я пачуў на перапынку паміж першымі лекцыямі на гістарычным факультэце БДУ, куды мы паступілі ў 1970-м, каб не ў забаве зрабіцца найлепшымі сябрамі, каб разам бадзяцца па Беларусі, ездзіць у будатрады, зачытвацца Караткевічам. Гэта Геннадзь даў мне каласы пад сярпом тваім, адкрыўшы невядомага раней пісьменніка і цэлы свет. А таксама мы марылі пра тое, чаго, здавалася, мелі шанец дачакацца толькі будучыя дзеці і ўнукі, пра незалежнасць. Нашыя погляды не былі таямніцаю для факультэцкага начальства, асабліва пасля таго, як мы стварылі клуб аматараў піва, ды яшчэ з Геннадзевай ініцыятывы пачалі выдаваць літаратурны альманах «Мілавіца». Альманах стаўся пераемнікам сканфіскаванага гыбістамі наваполацкага блакітнага ліхтара. На дзяржэкзамене па навуковым камунізме прафесар Круцько вынес нам, маючы на ўвазе сваю самую перадавую навуку, аднолькавы вердыкт: «Вы ва ўсё гэта не верыце». Я атрымаў у дыпломе адзіны траяк, а Геннадзь зноў і зноў хадзіў на пераздачу. Кулажанка быў начыста пазбаўлены генаў сырвільнасці і лёкайства, а вось генамі авантурнасці быў надзелены занадта шчодра. Ён лічыў, што на вышэйшай пасадзе чалавек здольны больш паспяхова ажыццяўляць свае ідэі. Дзеля кар'ернага росту пайшоў працаваць у камсамол, а потым папрасіўся ў Афганістан дарадцам у справах моладзі. Неўзабаве я атрымаў ліст з прызнаннем зробленага ўчынку памылкай. Карыстаючыся недасведчанасцю армейскага цэнзара, Геннадзь пытаўся ў мяне, што рабілі б проскі, каб у час Грунвальду хтосьці прыехаў да іх на танках будаваць сацыялізм. Аднаго разу ён, парушыўшы інструкцыю, сеў у афганскую таксоўку. Праз некалькі дзён да Геннадзевага бацькі, вядомага эканаміста Владзіміра Кулажанкі, прыехала цэлая дэлегацыя. Спачатку медсестра зрабіла прафесару, каб не зайшоўся ад стрэсу ўкол, а потым яму паведамілі, што сын гераічна загінуў. Але чаму тады не прывезлі родным дамавіны з парэшткамі? Чаму пад выглядам маскоўскага карэспандэнта да мяне прыязджаў гібіст, які задаваў пытанні, што ніяк не маглі спатрэбіцца для газетнага нарысу? За мяжы на адрас Геннадзевага дзеда, якога ўжо не было на свеце, прыйшла загадкавая бандэроля з Біблії. А потым у прэсу пратачыліся звесткі пра расстраляныя цяжкой артылерыяй паўстанне савецкіх ваеннапалонных у турме каля афганска-пакістанскай мяжы. Сярод удзельнікаў і кіраўнікоў паўстання мог быць Геннадзь. Сёстры Вольга і Людміла, жонкі Ліда і сыну Ладзя дагэтуль не страчваюць надзеі. Калі чалавек прапаў без вестак, калі яго ніхто не бачыў мёртвым, ён застаецца жывым. Мне сніцца сустрэча з Геннадзем, чалавекам, з якім я ўпершыню загаварыў па-беларуску, маім да сёння найдаражэйшым сябрам. У маёй памяці Валерый Слюнчынка неадлучны ад старажытных полацкіх храмаў, якія ў 1980-е былі адрэстаўраваныя паводле валеравых таленавітых праектаў і набылі вядомае нам сёння велічнае аблічча. Найперш гэта Сафія, якую Караткевіч назваў белым караблём над дзвіною, не без уплыву сустрэчы з Валерам. На семінары творчая моладзі пісьменнік быў уражаны працамі студэнта архітэктурнага факультэту Менскага політэху. «Ад вашых праектаў мне робіцца радасней жыць», – пісаў ён у лісце маладому творцу. А потым падтрымаў яго мудрымі парадамі, калі Валера ад казённай інстытуцкай атмасферы вырашыў кінуць навучанне. Сафійскі сабор, лёс якога быў даверены Слюнчынку, стаўся адным з першых аб'ектаў рэспубліканскіх рэстаўрацыйных майстэрняў. Дапамагаючы спецыялістам, полацкая інтэлігенцыя ладзіла ў мурах Сафійкі суботнікі, пасля якіх Валера чытаў нам лекцыі пра беларускія рэнесансы барока, дэкламаваў вершы Івана Буніна і дасціпна рэагаваў на рэплікі будучага празаіка Вінцэся Мудрова к шталту «Харошыя стішата». Вот только автор – белый эмигрант. Валерий сам писал цікавые верши про жанчины, про осень по-российску, а про мати по-белоруску. И он бясконца перечитывал японца Басё и испанца Унамуна. И он любил параўновать грамадство со слоеным пирогом, где пячорные люди складают зусім не самую тонкую прослойку. Насуперак тагачасным пропагандистским заклікам «Не жить одним днем» Ён вучыў мяне, што якраз адным днём і трэба жыць. Так, каб у ім заўсёды было месца каханню, сяброўству, музыцы, паэзіі. Відаць таму, што якраз так Валера жыў сам, ён паспеў зрабіць неверагодны шмат. Праекты рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Полацку і ягонах Багаяўленскага і Крыжаўзвіжанскага сабору, Кармеліцкага касцёла ва Мсціславі, касцёла Святого Станіслава ў Магілеве, Калоскай царквы, сядзібы Богушэвіча ў Куслянах. Гэтыя помнікі стваралі падмурак, на якім адраджалася гістарычная памяць. Калі ў 1983 у адноўленай Сафійцы адчынялі канцэртную залю, Валера адзіны прамаўляў па-беларуску. Гэта выклікала відавочнае незадавальненне начальства, якое, выступаючы па паперцы, блытала стагоддзі, а сябе называла «благароднымі патомкамі». Валера меў хворае сэрца, якое не па чутках ведала, што такое хірургічны скальпель. Калі мы купаліся ў полацкіх азёрах, ён з вінаватаю смешкаю станавіўся на дно, не праплыўшы і дзясятка метраў. Слюнчынка бязмежна любіў Полацак, які стаў яму родным горадам. З ягонага партрэту ў Сафійскім саборы глядзяць уважлівыя вочы чалавека, што зазіраў у недаступныя многім глыбіні. Сябры і калегі выдалі ў 2015-м прысвечаную Валерыю мемарыяльную кнігу, названую «Радком з ягонага вершу». «Ляцеў са блокамі я побач». Валерий Шаблюк быў маім аднакурснікам і сябрам, з якім мы натуральна гаварылі на адной мове. Ён нярэдка станавіўся першым чытачом маіх апавяданняў і аповесцяў. Нас зблізала і агульная прага вандраванняў. Мы разам блукалі па вуліцах Полацкой Рыгі, сядзелі за сталом у зэльвінскай хаце Ларысы Геніус, палохаючы свецізянак, плавалі ў таямнічай начной свецізе. На берагах Гарыні мы сустрэліся з мядзведзем, які кіраваўся на блізкі пчальнік, а таму паставіўся да нас амаль па-сяброўску, пагатоў прэвентыўна атрымаў ад нас на пачостку тры бляшанкі згушчонкі. Нават сваё вяселле з Наталій Валера гуляў не ў рэстарацыі, а на маляўнічым поплаве, там, дзе пачынаецца Нёман. У той вечар мясцовыя бабры уражана назіралі за нашым з Шаблюком святочным заплывам і распіваннем пляскі шампанскага проста на Нёманскай строме. Пасля гістарычнага факультэту БДУ ён працаваў школьным настаўнікам. Вучні бязмежна любілі яго і за цікавыя ўрокі, і за іхні працяг падарожжа ў горадню, Наваграда, Князьвіш, Вільню, туды, дзе чутны голас самой беларускай гісторыі. Сотні юных душаў Валера вучыў любіць сваё і зацята бараніць сваё, яшчэ тады, калі вынаходнікі гэтых папулярных сёння слоганаў яшчэ не нарадзіліся. Муза Кліо прывяла Шаблюка в акадэмічны інстытут гісторыі, зрабіла археолагам, даследнікам старадаўніх паселішчаў у басейне ягонага влюбёнага Нёману і аўтарам некалькіх кніжак, прысвечаных тым адметным мясцінам. Ён быў з ліку гісторыкаў, якія не ратаваліся ад сучаснасці ў сваіх кабінетах ці ў раскопах. Не радзей, чым у сяброўскім коле, мы сустракаліся з ім у сярэдзіне 90-х гадоў на дэмакратычных акцыях. Ён балюча перажываў рэферэндум 95-га, але адрозна ад некаторых калегаў не кідаўся ў роспач і не лічыў, што ўсё страчана, а зацята працягваў рабіць сваю справу, верачы ў магутную стваральную сілу гістарычнай памяці. Валера загінуў страшна і недарэчна. На пешаходнай зэбры пад уласнымі вокнамі яго збіла службовая машына генеральнага прокурора Беларусі, кіроўца якога катаўся ў святочны дзень па горадзе з прыяцелькамі. Майму сябру не хапіла часу абараніць доктарскую дысертацыю і напісаць свае гістарычныя аповесці. Але Валерава прысутнасць доўжыцца у дочках Насці Вераніцы, у вучнях, у яго артыкулах, якіх в адной энцыклапедыі гісторыі Беларусі блізу сотні. Артыкул пра самога Шаблюка энцыклапедысты змясціць забыліся. Сестра Валеры Тацяна, якая ўжо даўно жыве в Австраліі, піша мне лісты па-беларуску. Мовы яна вучылася ад брата. Бывае, з нечай асобою асацыюецца цэлы горад. Зэльва – Ларыса Геніус, Белаазёрск – Ніна Мацяш, Баранавічы – Віктар Сырыца. Я нарадзіўся ў год смерці Сталіна, а ён – у той самы дзень, калі краіна пазбылася крывавага тырана, і ў гэтым было нейкае прадвызначэнне. Здаецца, мы былі знаёмыя ўсё жыццё, прынамсі з часу выхаду маіх першых кнігаў. У асобі Віктара я меў аднаго з самых удзячных чытачоў, што выяўлялася і ў рэцэнзіях надзвычай дасведчанага і таленавітага чытача з добрай гістарычнай адукацыяй і ў шматлікіх прэзентацыях, ладжаных ім у родных Баранавічах. Кожная такая сустрэча мела свой адмысловы сцэнар і абавязкова непаўторны падарунак – свежы духмяны каравай з пагоней, каваную стралу гістарычнай праўды – Тілішек, з якога грэўся ў паходах прадзед Віктаравага прыяцеля інсургент 1863 году. Сырыца называў сябе жаўнерам адраджэння, і тут яскрава адлюстраваная сціпласць гэтага чалавека, бо насамрэч ён быў не шараговцам, а камандзірам, заўжды кіраваўся шляхецкім кодэксам гонару і таму вельмі натуральна выглядаў у шляхецкім строі. Шкада, ніхто з мастаков не паспеў намаляваць ягоны сармацкі партрэт са старадаўнім дэвізам нашага палітычнага народу «Славу айчыне, гонар нікому». Лідар Баранавіцької демократичної громади, шматгодовий старшиня суполки ТБМ, організатор фестів у гонор юбілеїв «Бітва під Полонкою» і «Мілавідами», де з його ініціативи усталювали перші меморіальні камені. Сироця був і одним з лідерів агульнонаціонального руху за свободу. Його можна було спіткати на Конгресі демократичних сил, на мітингу супроць російської авіабази, дома Віктора Статкевича, батьки кандидата у президенти Миколи Статкевича, коли той опинився за кратами. Раней за організацію зустрічі студентів з іншим кандидатом у керівники держави Олександром Мілінкевичем Віктора звольнили з Барановицького економічно-юридичного коледжу. Тоді ж міліціянти в відсутність свідки нібито знайшли у квартири сироці навідки бойові патрони, разом з якими сконфіскували системні блоки комп'ютера, передвиборчу документацію і ульотки. Перевиховець Віктора було немагчимо. На президентських виборах 2015 року він, як сябра територіальної виборчої комісії, єдиний проголосував супроть затвердження сфальсифікованого, на його думку, протоколу. Праз некілька тижнів серце Віктора спинилося на пероні Барановицького вокзалу. Він доправлявся на посідження керівництва руху за свободу. Неузабаве рух заснував премію ім'я Віктора Сироці за найліпші регіональні ініціативи. Його життєвим кредом були слови: «Стомився? Отпочни. Однак після ти вже не будеш жовніром одродження». Євген Шатохін був творцем, що йшов до признання впевнено і імкліво. Ще студентом гетий Поляшук з примружено пільними і вічно крихту здивленими очима брав удел у московських і київських виставах. У 34 – перша персональна вистава в Москві. Проживши 20 років в Росії, Євген мав добрі можливості заякориться де-небудь у Москві або Петербурзі, зробившися відомим російським графіком білоруського происхождення. Але він мав не білоруське походження, а білоруське покликання. Талановитые переклады своего захопления белорусским космосом на мову Алока и Пензля принесли Шатохину международное признание. Он працует и выставляется в Немеччине и Польше, мая боль за десяток персональных выставов у Франции. Евгенова мастерство было оценено несколькими французскими узнагородами, у тем лику призом Национальной ассамблеи. Он стал гоноровым громадянином городу Альбер. У той самий час у Пінську Євгена з політичних причин звільняли з посади директора, заснованої їм у 1988-му дитячої мистецької школи. Він був чоловіком твердих переконанню. Гэта можуть засвідчити однопартійці з БНФ, мастаки з суполки «Погоня», удельники пленеров у родних мястинах Василя Быкова, Язепа Дроздовича, Наполеона Орди. Туди Євген бывало приїжджав аж не з Франції. От 1990 до 1999 він був депутатом Пінського горсовету, викликаючи шалену ненависть у опонентів лукашистів. Менш відомі події з Євгенового юнацтва, коли він, не жадаючи з ідейних меркуванняў служити у совєтській армії, нейкий час вёў паўголодное і небезпечное життё таёжнага самотніка. У выніку Шатохіна ўзяліся привлікаць за тунеядства. «Ты дзе працуеш? Дзе твоё працоўнае месца, роўнае яго чалавек у форме? Я мастак, а мы на працы, у дзень і ў начы». І раптам архангельскі мент астыў і крыху разгублена прамовіў: «Амаль як і я». Урэшце справа не атрымала ходу. Шатохін хораша сябраваў з літаратарамі. Ганарыўся, што ў сойме БНФ працаваў разам з Быковым, стварыў выдатны партрэт Барадуліна. Але для мяне Женя быў яшчэ і капітанам. Ці можа лепей так, капітанам з вялікай літары. Калісьці нейдзе пад Піцерам ён купіў стары вельбот. Дадому ў Пінск вярнуўся з яхтай. У 2011 мы сябровской компанией здейснили на этой яхте, якая зовется «Соковик-25», вандровку от Пинску до Турова. Досюль снятся белые чапли, вячистые дубровы, сонные вужи на теплом песку. Мы шли под бел-червоно-белым стягом. Под ним капитан отплывал и в опошнее подорожье.